oss.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Trine-saken, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Lars Grøndal og Nils Droslum, Oslo og Nittedal, 1976.
Han virket litt for sakt, den 24-årige mannen som møtte på kriminalavdelingen I Oslo den 3. februar 1976 for å melde sin kone savnet. Hun var forsvunnet I løpet av natten mens han sov. Dette var opptakten til en sak som I løpet av kort tid ble førstesidestoff I hovedstadsavisene. Saken pressen kalte Trine-saken. Politiet stilte ham noen spørsmål og fant fort ut at dette var et av de vanlige tilfellene. Kona hadde nok tatt seg en frikveld, borte fra mann og barn. Hun dukket nok opp igjen. Mannen, som het Hans, opplyste at konen skulle møte på jobb til ettermiddagsvakt klokken 15. Politiet anbefalte ham om å vente og se om hun møtte på jobben. Mannen var enig I dette og dro hjem. Samme dag, klokken 18, sto han I vakten igjen. Kona var fortsatt ikke dukket opp. Nå ble det skrevet savnetmelding, og Hans opplyste at han kvelden før hadde lagt seg tidlig. Han arbeidet som gravemaskinsfører og måtte tidlig opp om morgenen. Ekteparets sønn, 4 år gammel, var sovnet ved 18.30-tiden, og han selv sovnet cirka en time senere. Han hadde lagt seg I soverommet hvor han lå og leste litt, og tok seg en røyk før han sovnet. Kona var ventet hjem ved 21.30-tiden. Ved 3-tiden om natten våknet han av at sønnen sto ved siden av sengen. Han var tørst og ville ha noe å drikke. Han så da at kona ikke var hjemme, og familiens hund var heller ikke I leiligheten. Kona hans, som het Trine, pleide å gå ut med hunden når hun kom hjem fra jobben de kveldene hun hadde kveldsvakt. Dette var stort sett det som forelå da en av etterforskerne ved kriminalavdelingen fikk savnetmeldingen dagen etter. Han tenkte det samme som sin kollega, at her hadde kanskje kvinnen vært ute på galeien, det var blitt senere enn hun hadde tenkt, og nå gruet hun seg vel for å ta oppgjøret. Hun ble rutinemessig ført opp på sirkulæret som savnet, noe særlig mer var det ikke å gjøre. Det var sikkert bare et tidsspørsmål når det kom beskjed om at hun var kommet vel hjem igjen. Ut på formiddagen den 4. februar ringte Trines bror, Jens Hansen. Han ville vite hva som ble gjort for å finne søsteren. Han var temmelig oppskaket og sa at foreldrene også var meget engstelige. Trine hadde aldri forsvunnet på den måten før, noe måtte ha tilstøtt henne. Han mente at politiet måtte ut på leting med alle midler. Etterforskeren forsøkte å berolige broren, men forsto snart at det ikke lot seg gjøre. Han ville oppsøke etterforskeren straks for å forklare nærmere hvorfor han mente det ikke kunne dreie seg om noe vanlig sidesprang I Trines tilfelle. Han møtte sammen med sin far og Trines mann Hans. De tre hadde I løpet av formiddagen gjort en del undersøkelser blant Trines arbeidskamerater. Men nå var broren kommet til at det nok kunne dreie seg om en frivillig utflukt likevel. På veien til kriminalavdelingen hadde nemlig Hans sagt at han trodde Trine hadde stukket av med en trailersjåfør som het Birger. Han hadde gjennom Trines kolleger fått greie på at hun hadde hatt jevnlig kontakt med Birger, enten over telefon eller gjennom stevnemøter. Nå ville de ha hjelp til å finne ut hvem denne Birger var. Det var snart ordnet. Trines bestevenninne Tora kjente til forholdet. Birger bodde I utkanten av Oslo, og Trines ektemann, far og bror ville dra dit med en gang. De fikk etter ønske en patruljebil til assistanse, de hadde nemlig hørt at Birger skulle være en bøllete kar. Men dette var nok ikke helt riktig. Birger var ikke hjemme, men hans mor kunne fortelle at det ikke hadde vært noen kvinne der i huset. Det var fortsatt en mulighet for at Birger holdt Trine i skjul dersom hun ikke turde komme hjem. Altså var det viktig å finne Birger. Han ble truffet hjemme samme kveld da etterforskeren dro dit. Han nektet plent og hatt noe med forsvinningen å gjøre. Det var riktig at han kjente Trine. Han hadde snakket en del med henne, og han hadde forstått på henne at hun var begeistret for ham. Men han var ikke spesielt interessert i henne. Det var hun som ba om å få treffe ham. De hadde vært på kino en gang, og ved en anledning hadde han vært hjemme hos henne om formiddagen uten at det hadde skjedd noe mellom dem. Når han var på langfart, ringte han gjerne henne for å fordrive tiden under kjøringen. Trines venninne Tora hadde tidligere på dagen fortalt at hun mente Trine skulle treffe Birger om kvelden etter arbeidstid den 2. februar. Dette var ikke riktig, sa Birger. De hadde ingen avtale. Etterforskeren kom ikke lenger med Birger. Det hadde i løpet av dagen blitt iverksatt leting i området rundt Trines bosted. Det var en del skog der, noen bratte skrenter innimellom, ellers var det blokkbebyggelse på alle kanter. Hundepatruljer undersøkte alle tenkelige steder hvor det kunne være en mulighet for at hun kunne ha blitt liggende hvis hun hadde skadet seg, men søkene ga ingen resultat. Dagen etter ble letingen utvidet til et større område, fortsatt uten at det ble funnet det minste spor etter henne. Nå ble hun også etterlyst i aviser, radio og TV. Trines mann, Hans, nølte litt før han samtykket i dette. «Hun blir vel forbanna på meg hvis hun får vite at jeg har samtykket», sa han. «Det er selvfølgelig ikke hyggelig å se seg etterlyst med bildet og det hele hvis man bare er på vift.» Det var nå kommet inn en del opplysninger som kunne tyde på at Trine kanskje ikke holdt seg frivillig borte fra hjemmet likevel. Blant annet hevdet hennes beste venninne Tora at Trine ikke ville dra sin vei uten å fortelle det til henne. De to hadde kjent hverandre i mange år, og til tross for at Tora var en del eldre, hadde hun vært Trines fortrolige i alt. Til henne hadde Trine fortalt alt om seg selv, om hans og ekteskapet, om sin forelskelse i Birger. Trines bror var også sikker i sin sak. Trine ville aldri finne på å stikke av på denne måten, spesielt ikke på dette tidspunktet. Hun skulle snart ha en ny oppkjøringsprøve, noe hun gledet seg til. Sønnen skulle ha bursdag samme måned, og det var flere andre ting som gjorde at de fryktet at noe fælt hadde hendt henne. Etterforskeren var, etter å ha hørt de bastante meningene, kommet til at denne savnetmeldingen kunne bli en hard nøtt å knekke. Han fant det derfor nødvendig med et grundig avhør av ektemannen for å forsøke å finne noen konturer. Trines mann hadde for en periode flyttet inn hos svogeren Jens. Han orket ikke å være hjemme alene slik situasjonen nå var. Gutten var hos besteforeldrene sine. Avhøret av Hans fant sted fredag 6. februar, og det varte i mange timer den kvelden. Som nevnt hadde Hans lagt seg tidlig den kvelden Trine forsvant. Cirka 3 uker tidligere hadde han begynt å ta sovetabletter, fordi han hadde fått problemer med å sove om kvelden. Derfor måtte han legge seg forholdsvis tidlig, slik at virkningen av disse skulle være borte når han skulle kjøre bil neste morgen. Riktig nok ville han helst være oppe lenger, slik at han kunne ha møtt Trine når hun var ferdig med jobben, men det fikk han aldri lov til, sa han. Da han ble vekket av gutten om natten ved 3-tiden, ble han først sint fordi han ble vekket. Så ble han forbauset da han oppdaget at Trine ikke var hjemme. Deretter ble han både redd og sjalu. Han trodde hun var ute på noe. Han sto opp og gikk ut. Han hadde også merket seg at hunden var vekk. Både entrédøren og ytterdøren var ulåst. Han undersøkte først på de vanlige luftestedene uten å se noe til hverken hunden eller Trine. Så løp han opp i garasjen, hentet bilen og kjørte en runde i veiene i området. Han kjørte hjem og sjekket om Per hadde våknet. Så kjørte han en ny runde med bilen mens han lokket på hunden innimellom. Han var en tur nedom bensinstasjonen der Trine jobbet, men ingen var å se. Da han kom tilbake, så han avisbudet, og da han kom opp i leiligheten igjen, lå avisen utenfor døren. Litt senere dro han ut på nytt, og denne gangen fikk han øye på hunden. Den kom smygende rundt hushjørnet og virket redd. Nå var klokken blitt mange, han var trett og la seg ned på sengen igjen. Klokka 06.40 sto han opp igjen, fikk kledd på gutten og kjørte med ham til sine svigerforeldre. Der spurte han etter Trine, men hun var ikke der. Deretter dro han til arbeidsstedet sitt for å gi beskjed om at han ikke kom på jobb den dagen. Så ringte han til legevakten og deretter til Majorstua politistasjon. Mens han ventet i telefonen, ringte en politimann til andre stasjoner og noen sykehus. Da dette ble negativt, ble han anmodet om å henvende seg på kriminalavdelingen. Før han dro dit, hadde han først reist hjem og sett etter om hun var kommet tilbake. Deretter dro han til Tines arbeidssted og spurte etter henne der. Han fikk vite med sikkerhet at en av hennes kolleger, Kåre Nilsen, hadde gått sammen med henne til banken i senteret like ved bostedet. Der ble pengene fra dagens salg lagt i nattseifen, og ifølge Nilsen hadde Trine sagt at hun skulle ut med hunden når hun kom hjem. Senere ble det slått fast at Trine kom til leiligheten ca. 21.50. Etter å ha snakket med Trines kolleger og fortalt om forsvinningen hennes, dro Hans på nytt en tur til sin svigermor. Hun ba ham fortsette letingen. Han fikk varslet svigerfaren som var på jobb, slik at han kunne bli med å lete. Så tok han noen turer til fots i skogsområdet rundt bostedet. Han lette spesielt etter fotspor i snøen. Tine brukte sine nye månestøvler. Han hadde slike støvler selv, derfor kunne han kjenne igjen sporene hvis han så noen. Da svigerfaren kom, lette de sammen på alle tenkelige steder. Han gjorde kort sagt alt for om mulig å finne Trine. Til slutt var det bare å gå til politiet. Etter en meget detaljert redegjørelse for hva han hadde foretatt seg både før og etter at Trine forsvant, fikk han spørsmål om sine ekteskapelige forhold. Han sa at dette ikke var godt. Trine så helst at de flyttet fra hverandre. De hadde snakket om dette, og den 10. januar var de blitt enige om at Hans skulle flytte fra henne om en måned. Men det skulle bare være en prøveperiode, slik at de begge fikk se hvordan det fungerte. Hans hadde tenkt å bo på pensjonat i en 3 ukers tid, og de skulle si til Trines foreldre at han skulle reise bort. På spørsmål om han noen gang hadde slått henne, sa han at det hadde hendt ved enkelte anledninger. Til slutt i vitneforklaringen sa Hans at han i denne situasjonen lett kunne bli mistenkt for å ha gjort hustruen noe, men det var ikke tilfellet. Han var altfor glad i henne, sønnen og hunden, ja i hele familien, til å kunne klare å gjøre Trine noe vondt. Han ville gjøre alt det som sto i hans makt for å hjelpe til med oppklaringen av Trines forsvinning. Han ville stå til tjeneste for politiet så lenge det måtte bli påkrevet. Han samtykket i at politiet foretok undersøkelser i leiligheten hans med henblikk på å finne spor som kunne bidra til oppklaring av saken. Den tilsynelatende grunnløse og sporløse forsvinning måtte etter dette føre til en viss mistanke mot Hans. Men ennå var det mange muligheter, en måtte gå varsomt frem. Uten å vite om det hadde hendt Trine noe, eller hva som hadde hendt, kunne ingen åpenlyst mistenkes for en forbrytelse. Samme dag som dette avhøret fant sted, ble ettersøkingen rundt Trines bosted intensivert. Mannskaper fra Oslo Røde Korps Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og andre frivillige deltok sammen med politiet, men forgjeves. Lørdag den 7. februar ble eksperter fra Kripos laboratorieavdeling anmodet om å foreta undersøkelser av leiligheten og bilen. I leiligheten ble det funnet en gul plastbøtte som hadde innvendige flekker som kunne være inntørket blod. På tapetet i stuen på veggen mot kjøkkenet var det en liten inntørket blodflekk. Flekken hadde dråpeform og spissen pekte på skrå mot gulvet. Gulvene i leiligheten ble dusjet med hydrogenperoksid, men det oppsto ingen reaksjon som tydet på forekomst av blod. Alle mistenkelige spor ble sikret. Siden Hans disponerte bilen sin fritt, ble det i denne omgang bare gjort en overfladisk undersøkelse av den. Han forsto nok at undersøkelsene skyldtes at han var mistenkt, men han hadde ingen innvendinger til det. Helgen gikk uten at noe nytt kom frem. Letingen fortsatte over større områder. Vann- og kloakkvesen tok seg av alle kummer som kunne fungere som gjemmested. Da man oppdaget en dyp sjakt i området, ble det sendt bud etter en fjellklatrer. Sjakten var 25 meter dyp. Selv om Trine var blitt etterlyst gjennom avisene, var det hittil kommet inn få tips fra publikum. Men nå begynte journalistene å ane dramatikk. Det begynte å komme store overskrifter. I den første etterlysningen ble det brukt et bilde som ikke viste noe særlig likhet med slik Trine så ut da hun forsvant. Hjemme hos henne var det ingen bedre bilder å finne, men så viste det seg at bildene hun hadde levert til bilsakkyndige da hun kjørte opp til førerprøven, var gode. De var allerede satt inn i førerkort og registerkort, og dette fikk politiet utlevert siden hun hadde strøket til førerprøven. Dette bildet viste stor likhet, og det ble nå brukt nærmest daglig i avisenes dekning av Trine-saken. En venninne av Trine hadde en rødbrun, halvlang skinnjakke med hvit krave og hvite kanter på ermene, maken til Trines. Ved å fotografere henne med den jakken, en sort bukse og månestøvler, fikk man ved å montere Trines ansikt på denne kroppen et nærmest fullstendig bilde av henne. Dette bildet ble også vist på TV. Der fikk man se de riktige fargene, spesielt på jakken og månestøvlene. Den 10. februar ga kriminalsjefen ordre om at saken skulle gis høyeste prioritet. Ytterligere en etterforsker ble satt på saken, og disse to skulle som hovedetterforskere bruke alt mannskap og alle midler de fant nødvendig. Samme dag ble Hans bedt om å bli med på en slags rekonstruksjon av hva han hadde foretatt seg etter at han våknet om natten, slik han hadde forklart. Han påviste da hvordan han hadde kjørt til de forskjellige veiene, og det ble notert tider og tidspunkter. Under dette nevnte han at han ved en anledning hadde rygget bilen ned til inngangsdøren i blokken. Dette var en strekning på ca. bare 15 meter, og det måtte være mer tungvint enn å gå fra bilen ved fortauskanten. Politibetjentene reagerte selvsagt sterkt på den opplysningen, men overfor Hans lot de som de ikke la merke til den. Hvorfor nevnte han dette? Han var jo alltid søkelyset. Nå var det blitt fart i publikumsinteressen også. Det begynte å strømme inn meldinger om at Trine var blitt sett både her og der. Det var mange som gjenkjente henne fordi de var kunder på bensinstasjonen hvor hun hadde arbeidet. Dermed mente de seg også sikre på at det var henne de hadde sett. Men av de ca. 270 meldingene som etter hvert kom inn og ble sjekket, var det nok bare 4-5 som hadde noe for seg. Dette medførte en mengde arbeid til ingen nytte. Også Hans kom med forskjellige tips som måtte undersøkes. Et av disse var at han og Trine hadde feriert i Danmark sommeren før på et feriested som hadde tilknyttet hans fagforening. Han henviste til foreningsformannen i Oslo og ba om at feriestedet måtte bli sjekket. Han begynte å virke utålmodig. En dag kom Hans opp til etterforskeren og beklaget seg over at etterforskningen gikk tregt. På denne tiden lot han seg avbilde og intervjue av avisene. Gjennom intervjuet i en middagsavis etterlyste han Trine med ordene: «Trine, hvis du er i live og leser dette, kom hjem.» I et intervju med et ukeblad figurerte han på forsiden med sønnen Per på fanget og bildet av Trine redigert inn med følgende tekst: «Mamma, hvor er du?» Mistanken mot Hans var sterk, men også andre teorier dukket opp. Det var nok av muligheter for at Trine kunne ha opplevd den samme skjebnen som en 31 år gammel kvinne hadde opplevd året før. Hun forsvant også sporløst og ble funnet voldtatt og drept mange måneder senere i nærheten av Molde. Hun hadde haiket med ukjente og truffet på brutale drapsmenn. Noe liknende kunne ha skjedd med Trine under lufteturen med hunden. Trine hadde også fortalt om en mann som hadde kommet inn på bensinstasjonen for å kjøpe film en dag. Mannen hadde opptrådt så mistenkelig at hun hadde gitt uttrykk for at hun var redd ham. Mannen ble oppsporet, men det viste seg at han var lagt inn på psykiatrisk klinikk og var der da Trine forsvant. Etter hvert som etterforskerne ble mer og mer sikre på at Trine hadde vært utsatt for en forbrytelse, måtte man arbeide ut ifra den teori at hun var drept og gjemt. Men hvor? Hvis Hans hadde drept henne, hvor ville han skjult henne? En mulighet lå nær. Hans var gravemaskinkjører, og han arbeidet på et større anlegg med nedleggelse av vannrør, 80 cm i diameter. Til dette måtte det graves dype, brede grøfter. Etter hvert som rørene ble lagt ned, ble grøftene fylt igjen med småpukk og grus. Ledelsen med anlegget var velvillig. De påtok seg å grave opp igjen langs alle rørene det var jobbet med. En av arbeidskarene undersøkte til og med inni rørene. Like ved Trines bosted var det et større område hvor det stadig ble losset lastebillass med jord og leire. Hans pekte på dette som et mulig skjulested. Her var det meste frosset til, og det var lite trolig at noen ville forsøke å gjemme et lik på et sted som lå så nær og med så hardt underlag. Det ble besluttet å grave opp påfyllingen som hadde skjedd siden 2. februar. Det ble full oppstandelse da det ble funnet blodige rester av kjøtt, men det viste seg å stamme fra en gris.
Du har hørt første del av Trine-saken. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Lars Grøndal og Nils Droslum. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Troy Langås og Marianne Mo. Følg Kriminalkrøniken på Instagram. Podcasten er produsert av Metro Sounds.